Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Opozita dërgon sot peticionin kundër marrëveshjeve me Serbinë tek presidentja. Në Bruksel arrestohen 16 persona të dyshuar për terrorizëm. Migrantët protestojnë në kufirin e Maqedonisë. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefat e grupeve parlamentare të tri partive opozitare në Kosovë, Vetëvendosjes, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, do t'i dërgojnë sot presidentës së vendit Atifete Yahjaga peticionin me nënshkrime të mbledhura nga qytetarët për të kundërshtuar krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Muharrem Nitaj, zëdhënës i AAK-s. Dorëzimi i këtij peticioni do të bëhet në orën 15 në zyrën e presidentës bashkë me peticionin. Presidentus do t'i dërgohet edhe një letër me shpjegime rreth peticionit. Autoritetet belge thonë se kanë arrestuar 16 persona në rajonin e Brukselit gjatë bastisjeve policore lidhur me hetimet që po bëhen për sulme terroriste që ndodhën në Paris më 13 nëntor. Prokurorët belg kanë thënë se i dyshuari kryesor, militanti Salah Abdel Islam, nuk ishte në mesin e të arrestuarve gjatë kontrolleve. Zyrtarët belg kanë bërë me dije se nuk do t'japin detaje rreth identitetit të arrestuarve dhe as nuk do të ngrejnë akuza specifike ndaj të dyshuarve në interes të hetimit. Ndërkohë ata kanë bërë të ditur se operacionet organeve të sigurisë janë duke vazhduar. Bastisjet që janë bërë vonë gjatë natës përfshin kërkimet në 10 shtëpi në rajonin e Brukselit, si dhe 3 kërkime në disa shtëpi në qytetin Charleroi që gjendet në rajonin jugor të Belgjikës. Rreth 1000 persona të cilësuar si migrant ekonomik nga autoritetet maqedonase në Shkup kanë organizuar një protest në kufirin e Greqisë dhe Maqedonisë. Protestat në zonën kufitare në Xhevxheli vijnë pasi zyrtarët maqedonas kanë filluar të refuzojnë migrantët të cilët nuk janë nga Siria, Iraku apo Afganistani. Shumica e protestuesve janë migrant nga Irani, Libia, Maroku, Somalia dhe Bangladeshi. Duke qëndruar para telave me xhomba përgjatë kufirit, shumë migrant i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ata kanë qenë duke pritur në zonën kufitare për ditë të tëra në mënyrë që të kalojnë nga Maqedonia për në Bashkimin Evropian. Të paktën 16 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore pas të shtënave me armë në një park në New Orleans në shtetin jugor amerikan të Luizianës. Raportet thonë se 500 njerëz janë mbledhur në park për të filmuar një video muzikë në momentin kur ka shpërthyer zjarri mes dy grupeve të armatosura, ka thënë policia. Nuk është raportuar për ndonjë arrestim të menjëhershëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit vendor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Beriana.
Zenel, elita politike shpeshherë ka qenë në qendër të mediave në vend. Çfarë shkruan shtypi rrëth kësaj teme sot?
Po, Beriana, e përditshme nga Kosova sot konsideron se vendi ka potenciale energji dhe njerëz të rinj, të mençur dhe të gatshëm të udhëheqin proceset, por është bërë pengi i garniturës aktuale në pushtet. Duke vënë pas se Kosova nuk ndodhet në rrugë stabile, gazeta konsideron se rrugë dalja është tek politikanët të rinj dhe vetëm ndryshimi elites aktuale politike dhe shpërbërja të gjitha strukturave oligarkike mund të zhbllokojë vendin në rrugën drejt integrimeve evropiane, zhvillimit ekonomik dhe vendosjes së vërtet të sundimit të ligjit. Sipas të përditshme, Kosova sot shteti ka vuajtur jo vetëm pasojat e kastave të korruptuara, por në fazat caktuara edhe politika jo të drejta e shumë hipokrite të disa përfaqësuesve ndërkombëtar, të cilët ose kanë heshtur krimin dhe oligarkin sunduese para syve të tyre, ose në rastin më të keq janë bërë jo pak herë palë me ta. Kosova sot vlerëson se është koha të ndryshoj ky mentalitet i gabuar dhe i dëmshëm dhe Kosova të ndjek një kurs të ri ku mund të gjej veten secili që nuk është i përlyer në lumin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Beriana?
Po, Zenel, flet arrestimet për disa deputet të opozitës, duket se i kanë acaruar marrëdhëniet mes pushtetit dhe opozitës.
E përdisme në kohë ditore, Beriana ka vënë pa se me njëherë pas kërkesës publike të kryeministrit Isa Mustafa dhe zëvendësit të tij Hashim Thaçi, që u kanë bërë institucioneve të ligjit në seancën e improvisuar të buxhetit për të marrë masa ndaj deputetëve që kanë pamundsuar mbajtjen e seancave të rregullta të kuvendit, është caktuar një prokuror që të lëshoi urdhër arrest ndaj 4 deputetëve që kanë aktivizuar gazin lotësillës. Gazeta sekson se të nesërme në mëngjes janë aktivizuar forcet e policisë speciale për të bastisur shtëpinë Albin Kurtit, Albulena Haxhiut dhe Faton Topalit nga vetëvendosje dhe të Donika Kadaj Bujupit nga AK. Koaditore sekson se arrestimi i deputetëve është vlerësuar nga njohës të çështjeve juridike si jo kushtetues dhe politik, i cili sipas tyre mund të hap rrugë për arrestime të tjera. Gazeta po ashtu citon deputetët ndaj të cilëve është lëshuar urdhër arrest, të kanë thënë se ndjekja e deputetëve është çështje politike. Beriana.
Zenel, dhe për fund fare, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi ditor?
Nga e përdisme e zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës. Gazeta i sekson se janë 16 punonjës me kontratë në vepër në Ministrinë e Punëve të Jashtme, e cila udhëhiqet nga Hashim Thaçi, që po i marrin pagat me para në dorë. Ndonë se për këtë çështje po heshti në Ministria Jashtme dhe ajo e Financave, Gazeta Zëri një gjë të tillë e ka konfirmuar në Komisionin për Mbikëqyrjet Financave Publike në Kuvendin e Kosovës. Zëvendës kryetari par i këtij komisioni, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Alisa Driu, ka konfirmuar se tashmë në komision është dërguar një raport ku ndër të tjera theksohet edhe kjo çështje. Kam rritur vërejtja si e tillë dhe raportin e kemi marrë. Do të shqytojmë dhe kjo do tjetë publike, ka thënë shkurtimisht për zërin Alisa Driu, pa lëshuar detaje të tjera. Por, si që kam suar zërin nga burimet saja brenda Ministrisë e Punëve të Jashtme që udhëhiqet nga Hashim Thaçi, tashmë në këtë ministri ka arritur një vërejtje lidhur me këto pagesa nga Departamenti i Thesarit.
Ndoqëm pas qyrën e shtypi ditor të përgaditur nga kolegu Zenel Buzuku. Në Bruksel ka vazhduar gjendja e alarmit më të lartë të kërcënimit, ndërsa autoritetet kërkojnë që njerëzit u shmangem në turmave pasi ekziston rrezik serioz dhe i menjëhershëm për sulme terroriste. Prokurorët belg kanë thënë se i dyshuari kryesor militanti Salah Abdel Islam nuk është në mesin e të arrestuarve gjatë kontrolleve, ku konfirmohet se dje janë arrestuar 16 persona në rajonin e Brukselit. Hollësit rreth materialit i sjell Augustin Palokaj nga Brukseli.
Në për rrugët e qytetit vazhdojnë të patrullojnë policë dhe ushtarë me armë zjarri. Ata kryesisht janë të vendosur para ndërtesave të institucioneve të Belgjikës dhe atyre evropiane, por edhe me hyrje të hoteleve. Kryeministri i Belgjikës, Charles Michel, ka konfirmuar se vendimi është marrë në bazë të informatave se ekziston rrezik nga sulme terroriste të ngjashme me ato që kishin ndodhur në herët në Paris, por nuk ka dashur të jep më shumë informacione për të mos rrezikuar operacionet të cilat janë në vazhdim e sipër nga njësitë e sigurisë në Belgjik. Ka indikacione se disa individ me armë dhe eksploziv mund të ndërmarrin sulme ndoshta në disa lokacione në të njëjtën kohë, ka thënë kryeministri i Belgjikës. Ai ka porositur qytetarët që të shmangin disa zona vitale të qytetit. Sipas analizës së agjencisë së rrezikut nga kërcënimi terrorist, kemi identifikuar në mënyrë më të saktë hapësirat publike si rrugët tregtare, qendrat tregtare, hapësirat ku të bëhen shumë njerëz dhe transportin. Rajoni i Brukselit tash është në shkallën 4 të rrezikshmërisë, ndërsa pjesët e tjera të Belgjikës mbeten në shkallën 3, ka thënë kryeministri i vendit. Edhe ministri i Brendshëm i Belgjikës, Jean Chambon, ka konfirmuar pak a shumë atë që ka thënë kryeministri dhe ka shtuar se situata është serioze por nën kontroll.
The question was why did we go to the level of threat of 4?
Ekziston te pyetja se pse ne vendosëm të rrisim nivelin e alarmit në 4 dhe kryeministri e tha këtë. Pra sepse ka indikacione se njerëz me armë dhe me mjete shpërthyese ndodhen në rajonin e Brukselit, por ne nuk japim asnjë detaj më tepër sepse janë shumë hetime duke vazhduar dhe ne nuk duam të bëjmë gabimet të cilat do ta rrezikonin procedurën, prandaj edhe nuk komunikojmë më shumë detaje, ka thënë ministri belg i punëve të brendshme. Njëra prej arsyeve të ngritjes së nivelit të alarmit me rrezikun më të madh të mundshëm mund të jetë edhe fakti se një prej të akuzuarve kryesor për masakrën e Parisit, Salah Abdeslam, i cili ndodhet në Arati, supozohet të jetë në Bruksel. Në kërkim të tij, policia ka bërë disa operacione në lagjin Molenbeek të Brukselit. Mediat e Belgjikës njoftojnë se operacionit e njësive speciale janë në kërkim të rreth 10 të dyshuar për terrorizëm. Ndërkohë që i vëllai i të akuzuarit Salah Abdeslam i ka bërë thirrje vëllait të tij që të dorëzohet sa më parë organeve të policisë. Belgjika është përmendur shumë këto ditë rreth sulmeve terroriste në Paris, sepse një numër i madh i personave të përfshirë janë nga Belgjika, ndërkohë që edhe ministri i Brendshëm i Francës ka thënë se sulmet e fundit në Paris ishin planifikuar nga persona në Belgjikë. Prandaj tash edhe organet shtetërore të Belgjikës janë duke ndërmarr masat më të rrepta të mundshme për të zbuluar terroristët potencial dhe për të parandaluar sulmet në të ardhmen. Edhe në nivel të Bashkimit Evropian janë miratuar disa masa për luftë kundër terrorizmit, përfshirë sidomos forcimin e kontrollit kufitar në kufit e jashtëm të BE-s. Ministrat e Bashkimit Evropian kanë porositur po ashtu që të forcohet kontrolli kufive ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor, nga të cilat supozohet se në BE kontrabandohet njësësi e madhe e armëve, e cila mund të përfundoj edhe në duart e terrorist. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë ankohen për norma të larta të kredive në banka, megjithëse theksojnë se aktualisht është më e lehtë se përpara. Sipas tyre, prapse prap duhet të bëhen ndryshime të mëdha që këto norma të ulen dhe në këtë aspekt qeveria e Kosovës duhet të luajë rolin e saj. Nadia Ahmeti informon.
Bizneset e vazhdojnë të mbesin sektori më i preferuar i bankave për t'u dhënë kredi. Kjo vret edhe në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, ku thuhet se vlera kredive ka arritur në afër 2 miliard euro. Nga kjo shumë, mbi 1 miliard e 300 mijë euro janë kredi për ndërmarrjet, kurse vlera tjetër kredi për ekonomi familjare. Ndryshe, norma efektive për kredi për ndërmarrje është zvogluar në 7.5%, kurse për bujqësi 9.3%. Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve në Kosovë pohojnë se kushtet dhe kamatat e kredive nuk janë në favor të bizneseve, por në mungesë të mjeteve vetanake, bizneset alternativ të vetme, siç thon ata, kanë huamarrjen e parave në banka. Agim Shahin, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, pohon se kohëve të fundit bankat komerciale në Kosovë kanë arritur një marrëveshje mes vete që të ulin normat e interesit, por që ende mbesin më të larta në vendet e Bashkimit Evropian. Ai thotë se në disa raste pikrisht normat e larta të kredisë kanë detyruar të falimentojnë prodhues kosovar.
Por është më lehtë se para disa viteve, por prapë se prapë, këto interese një shifrore janë për korporata më të fuqishme, kurse për bizneset e sidomos ato të bujqësisë e që kanë afat shkurt të kthimit dhe mbetën interesi dyshifror. Kjo neve na shqetëson.
Edhe Samir Krasniqi, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Gjermano-Kosovare, tha se pavarësisht uljes së kamatave, këto vlera nuk janë të kënaqshme për biznesit. Normat e aplikuara nga bankat komerciale, thotaj, nuk ndihmojnë në zhvillimin e veprimtarisë afariste të bizneseve.
Duhet ndryshime shumë të mëdha, qeveria duhet të ofrojë mundësi që bankat të ulin normat interesit, sepse edhe kjo me këtë ulje nuk janë favorizuese për biznesin, duke pas parasysh në konkurrencën që sot është në mes bizneseve shumë e madhe.
Përveç normave të larta të interesit, Krasniqi thekson se edhe procedurat dhe kërkesat e nevojshme për një kredi paraqiten barë për bizneset.
Bankat natyrisht bëjnë biznes në tyre dhe ata janë të thirrur në atë që të kanë të sigurt atë që janë. Në këtë drejtim, bizneset janë shumë të ngarkuara me procedurat administrative, një të kohë me kolateralin përkatësisht hipotekat e tyre të cilat duhet të paraqesë para bankave, vlerësohen deri në tre fish të shumës që kërkojnë për kredimarje.
Kërkesa bankave për hipotekë në shumë raste pamundëson bizneset që të aplikojnë për kredi, thot Agim Shahini.
Dhe në rastet të veçanta, bizneset nuk kanë hipotekë, për arsye se kërkohet në shumicën e rasteve më shumë se tresishi i marrjes së kredisë. Dhe kjo bën bankën tepër të sigurt.
Ndryshe, sipas të dhënave zyrtare, struktura kreditimit të ndërmarrjeve sipas veprimtarive ekonomike mbetet e kryesuar nga kreditet destinuara për tregti me mbi 50%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ne kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim sërish në orën 12.